Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Σε ρυθμούς 15 Αύγουστου κινείται η επικαιρότητα, αλλά και η Αθήνα και όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα που μοιάζουν σχεδόν ερημωμένα, ειδικά η πρωτεύουσα, με τους κατοίκους που έμειναν πίσω να απολαμβάνουν τις ήσυχες μέρες του Αύγουστου και τη χαλαρότητα. Στην Αθήνα βέβαια το καλύπτουν το κενό οι τουρίστες που δίνουν ζωντάνια στο ιστορικό κέντρο αλλά και στα παραθαλάσσια σημεία. Χαρείτε αυτές τις στιγμές όσοι έχετε μείνει πίσω, γιατί είναι λίγες. Αντιθέτως, είναι πολλές οι μέρες του κόκκινου συναγερμού. Για 8η συνεχή ημέρα, τουλάχιστον για 8η ημέρα, αν μετράμε σωστά, παραμένουν σε κατάσταση κινητοποίησης red code αρκετές περιοχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Ευτυχώς, από το απόγευμα αναμένεται να εξασθενήσουν οι άνεμοι και από αύριο περιμένουμε να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την ιστοσελίδα μας στο ertecho.gr. Στην αρχισύνταξία είναι ο Βασίλης Γούλας, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζικη Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεσης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Κιμίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων σε δύο μέτωπα στη Σκύρο που κατακύει πυκνόπευκο δάσος από χθες το απόγευμα. Για βελτιωμένη εικόνα μίλησε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Σκύρου Κυριάκος Αντωνόπλος. Σε πλήρη ετοιμότητα και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός στην κατηγορία 4 ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Το απόγευμα εξασθενούν οι άνεμοι, άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο. Απαγορεύεται και σήμερα κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Αύριο, Δευτέρα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στη Σίβηρη για αυτοψία. Παράλληλα, παρατείνεται ως την Τετάρτη 19 του μηνός η δυνατότητα προσωρινής διαμονής για τους πληγέντες από τη δασική πυρκαγιά στον Δήμο Κασάνδρας. Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το 15 Αύγουστο την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα. Μία γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό στο Ίτιλο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Σπάρτης. Πρόστιμο μαμούθ συνολικού ύψους 1,32 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε επιχείρηση ενοικίας αυτοκίνητο στη Δυτική Ελλάδα. Νίκιαζε 132 οχήματα τα οποία είχε δηλώσει ακίνησία, αλλά τα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν κανονικά. Χιλιάδες επιβάτες αναχώρησαν και σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής για νησιωτικούς προορισμούς. Τρεις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, ανάμεσά τους και οδηγός φορτηγού. Στους 47 οι νεκροί από το χτύπημα του Εγκέλαδος στην Ινδονησία. Τέσσερις πίνακες του αναγεννησιακού καλλιτέχνη Αντωνέλλοντα Μεσίνα κλάπηκαν χθες το βράδυ από μουσείο στην Ακασίνα στη Σικελία. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και με πιθανότητα των ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. 33 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και σήμερα το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τα νεότερα από το μέτωπο των πυρκαγιών και βεβαίως από την επιφυλακή στην οποία βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες. Το κύριο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στο πυκνόπευκο δάσος της Κύρου είναι πλέον στα βόρεια, καθώς τα άλλα δύο μέτωπα, νότια και δυτικά, παρουσιάζουν βελτιωμένη εικόνα μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο νησί επικρατούν ισχυροί άνεμοι, ενώ η περιοχή παραμένει και σήμερα σε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 4. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Με το πρώτο φως της ημέρας, βέβαια, ξεκίνησαν οι ρήψεις νερού με τα ενιαία μέσα. Στην Άδρο δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή κάτω ασπρόβατος του νησιού. Πάμε στη Σοφία Αρφανή, η οποία θα μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες από τα μέτωπα αυτά. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και με το πρώτο φως της ημέρας, Γρηγόρη, τα ενέργεια μέσα άρχισαν και πάλι να επιχειρούν για την κατάσταση της φωτιάς στην Σκύρο. Και συγκεκριμένα αυτή την ώρα επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 6 ομάδες δασοκομάντος και από αέρος, επιχειρούν 7 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, το ένα μάλιστα για το συντονισμό. Οι δασοκομάντος αυτή την ώρα προσπαθούν να ανοίξουν δρόμους μέσα σε αυτή το πυκνό δάσος για να μπορέσουν να φτάσουν οι επίγειες δυνάμεις και τα πεζοπόρα τμήματα πιο κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. Όντως είναι βελτιωμένη εικόνα στα δύο μέτωπα, νότιο-δυτικά και νότιο-ανατολικά του νησιού. Παρ' όλα αυτά δεν απειλούνται, από την πρώτη στιγμή δεν απειλούνται οικισμοί, όπως και τώρα. Έχει γίνει ωστόσο προληπτική εκένωση των περιοχών. Πολλοί είναι οι κάτοικοι που ακόμη από μακριά παρακολουθούν την εξέλιξη της φωτιάς και δεν έχουν επιστρέψει στο σπίτι τους. Στο νησί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, με τον αέρα να κατά τόπους να ξεπερνάει ακόμη και τα 9 μποφόρ, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά. Είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, καθώς βρίσκει και καίει, όπως μας έλεγαν πηγές μας. Και αυτό είναι το που είναι δύσκολο, είναι ότι αρκεί ένα κουκουνάρι να εκτοξευτεί και να δημιουργήσει κάποιο νέο μέτωπο φωτιάς. Είναι πολλές οι δυνάμεις, ωστόσο, που έφτασαν στο νησί για να συνδράμουν και από την Αττική και από την Εύβοια και από άλλες περιοχές. Και είναι αισιόδοξοι ότι τις επόμενες ώρες θα μπορέσουν να οριοθετήσουν αυτή τη φωτιά, καθώς ήδη παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα.
Μακάρι, πέφτουν και οι άνεμοι τις επόμενες ώρες μέχρι το απόγευμα, εντωμεταξύ. Οπότε όλα συμβάλλουν στο να έχουμε γρήγορα το μέτωπο υπό έλεγχο. Είχαμε και μια αυτονόητα και στο Σολομό Κορινθίας, αλλά μάλλον έχει τεθεί υπό έλεγχο και εκεί.
Έχει οριοθετηθεί, ήταν σε σκουπίδια και χαμηλή βλάστηση. Ωστόσο, η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά.
Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Αν βεβαίως προκύψει οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε και πάλι, ειδικά αυτό το τελευταίο μέτωπο στην Κορινθία, η φωτιά. Ευτυχώς έχει οριοθετηθεί, ήδη ακούσαμε. Μπήκε σε ξερά χόρτα, αλλά είχε δημιουργήσει πυκνούς καπνούς που έφτασαν μέχρι τον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Τρυπόλεως. Οι φλόγες ήταν πολύ κοντά, με δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο και βέβαια με τη συνδρομή της τροχιάς χρειάστηκε να γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να επικρατήσει μποτιλιάρισμα από το 104ο έως το 27ο χιλιόμετρο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά από το Σολομό Κορινθίας. Βελτιωμένη τώρα είναι η εικόνα της φωτιάς στην πορεία της ημέρας με την εξασθένιση των ανέμων. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να την κατασβέσουμε, ανέφερε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Κύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Για να ακούσουμε τι είπε στο Μάκη Πολάτο.
Η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή Κλούθρος, που είναι μια περιοχή στη διαδρομή από τον Άγιο Φωκά προς την Ατσίτσα, δασική περιοχή, και κατευθύνθηκε νότια καθοδηγούμενη από τους ανέμους μέχρι που βγήκε στη θάλασσα στην περιοχή του Άγιου Φωκά και της Σκάφης. Νότια-νοτιοδυτικά δηλαδή είναι αυτή τα μέρη στη Σκύρο. Και τώρα όλο το βράδυ επεκτάθηκε λίγο δυτικότερα στην περιοχή του Αλικού και της περιοχής Όρος, οι οποίες είναι και αυτές δασικές περιοχές βέβαια, που ανήκουν στο δασικό συγκρότημα των 80 τετραγωνικών χιλιόμετρων δάσους που έχει η Σκύρος. Νομίζουμε ότι στην πορεία της ημέρας, με εξασθένιση των ανέμων που περιμένουμε μετά το μεσημέρι, θα μπορέσει να γίνει μια κατά μεγάλο ποσοστό κατάσβεση. Αυτή τη στιγμή πρέπει να επιχειρούν γύρω στα 20-25 οχήματα πυροσβεστικά και περίπου τους 150-170 ανθρώπους οι οποίοι είναι σε χερσαίες δυνάμεις.
Γίνεται αγώνας δρόμου για να περιοριστεί η φωτιά, τόνισε στην τηλεόραση του Air News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, αναφερόμενος βεβαίως στη φωτιά που κατακεί από χθες τη Σκύρο. Για να τον ακούσουμε.
Το κύριο μέτωπο αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι ανάμεσα από την Ατσίτσα και το Πεύκο, παραμένει. Είναι δύσβατο, όπως είπατε, το σημείο. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Θα γίνει ένας αγώνας δρόμου, έτσι ώστε αυτή η πυρκαγιά να περιοριστεί το συντομότερο δυνατό. Οι μονάδες δασοκομάντος με μηχανήματα και σκαπτικά μηχανήματα μπορούν να ανοίξουν και να δρόμους και των πληρωμάτων αλλά και των πεζοπόρων τμήματων.
Μακάρι να πάνε όλα καλά και πολύ γρήγορα. Φεύγουμε από τη Σκύρο, ερχόμαστε στην Αθήνα τώρα σε κατάσταση ανώτατου συναγερμού, κρατικός μηχανισμός και πυροσβεστική, Red Code σε Αττική και όχι μόνο Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Εμείς να μείνουμε εδώ στην Αττική. Ο Ηλίας Κούκος θα μας πει περισσότερα. Ήσουν νωρίτερα στο πυροφυλάκιο της Κεσαριανής, Ηλία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ναι, πράγματι, καθώς απαγορεύεται η πρόσβαση στο βουνό, στον ορεινό όγκο του Ημιτού, αλλά και σε άλλα σημεία της Αττικής, λόγω των ισχυρών ανέμων και το ότι είναι σήμερα στο νούμερο 4 η Αττική, δηλαδή πολύ υψηλός ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εκτός από την περιφέρεια της Αττικής είναι η Βιωτία, η Εύβοια και βεβαίως και η Σκύρος που έλεγες λίγο πριν, και μεγάλο τμήμα του Αιγαίου, οι Κυκλάδες, αλλά και η περιφέρεια της Κρήτης. Καταλαβαίνεις ότι είναι σε πολύ μεγάλη επιχειρησιακή ετοιμότητα οι δυνάμεις, η πολιτική προστασία, οι Δήμοι, οι περιφέρειες, προκειμένου αν προκύψει κάτι να γίνει άμεση προσπάθεια κατάσβεσης, καθώς με αυτούς τους ανέμους είναι δύσκολο να, αν δεν την περιορίσεις σχετικά γρήγορα την πυρκαγιά, είναι πολύ δύσκολο μετά να την οριοθετήσεις και να την ελέγξεις. Τώρα ισχυρή η σύσταση από την πολιτική προστασία, Γρηγόρη, για να αποφεύγονται όλες εκείνες οι ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα και κατ' επέκταση πυρκαγιά. Το λέμε συνέχεια, αλλά βλέπουμε και από τα στατιστικά στοιχεία ότι δυστυχώς πολλοί άνθρωποι, κυρίως από αμέλεια, προκαλούν πυρκαγιές που μπορεί μετά να έχουν και καταστροφικές συνέπειες. Οπότε όταν είμαστε σε τέτοιες πυρεομετεωρολογικές συνθήκες, χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να εφαρμόζουμε όχι μόνο τον νόμο, αλλά και να ακολουθούμε και την κοινή λογική.
Είναι και πολλές ημέρες εντωμεταξύ. Έχουμε χάσει το μέτρημα. Πρέπει να είναι η 8η ημέρα η σημερινή που ισχύει το κόκκινο συναγερμός της κινητοποίησης. Σωστά.
Να σου πω, Γρηγόρη, δεν το έχω μετρήσει. Ναι. Γιατί...
δεν ξέρω και αν έχει και νόημα πλέον. Είναι πάρα πολλές ημέρες, ασφαλώς.
Ο χάρτης, αν έβλεπε στην Ελλάδα, ναι, ήταν κάποιες μέρες. Αν εννοείς γενικά, σίγουρα είμαστε στην 8η ημέρα. Uh-huh. Απλά ξεκινήσαμε από το χάρτη να είναι, ναι, σποραδικές περιοχές. Κανα δύο μέρες ήταν όλη η Ελλάδα σχεδόν κόκκινη. Μετά σιγά σιγά μίκρινε και τώρα, ναι. Αν εννοείς γενικά...
γενικά είμαστε τουλάχιστον 8 ημέρες.
Είμαστε σαφέστατα στην 8η ημέρα που κάποια περιφέρεια της χώρας είναι σε τέτοιο... σε κατηγορία τουλάχιστον 4. Πραγματικά, ξέρεις, ο Αύγουστος είναι... επικίνδυ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ που στατιστικά έχουμε αυτό το μήνα.
Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, βέβαια, και σήμερα. Το απόγευμα, εντωμεταξύ, επιμένουν προς το παρόν οι ισχυροί άνεμοι. Σε επιφυλακή πολλές περιοχές της χώρας και ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα. Αλλά ευτυχώς τις επόμενες ώρες αναμένεται να κοπάσουν οι άνεμοι και από, πλέον, και από αύριο πλέον θα μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό του καιρού. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον μετεωρολόγο μας, τον Γιώργο Μανουήλ, ο οποίος θα μας δώσει τις προγνώσεις και την προοπτική του καιρού, τι λένε μετεωρολόγια τον καιρό από εδώ και πέρα. Προς το παρόν να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων τώρα, γιατί φωτιές έχουμε επίσης σε Γαλλία και Βέλγιο και βροχές στην Ισπανία που συνθέτουν το νέο καιρικό σκηνικό στην Ευρώπη, ενώ στη μακρινή Χαβάη ο τυφώνας Λάλα προκαλεί σειρά προβλημάτων. Είναι εδώ κοντά μας ο στούντιο Δημήτρης Παναγιώτης, ο οποίος θα μας μεταφέρει περισσότερα στοιχεία για την εικόνα αυτή που βλέπουμε. Από τη μία πλευρά φωτιές, καύσωνες, και από την άλλη έντονα καιρικά φαινόμενα με βροχές, Δημήτρη.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Την ώρα λοιπόν που στην Κροατία ανακοινώθηκε ο πρώτος θάνατος αλλά και μία αγνοούμενη από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που άφησε και 40 τραυματίες, το Βέλγιο αντιμετωπίζει το χειρότερο πύρινο εφιάλτη στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Οι φλόγες που απειλούν το ορεινό καταφύγιο Χάιφεν στο ανατολικό Βέλγιο εξαπλώθηκαν ως τα σύνορα με τη Γερμανία και σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTBF, η πυρκαγιά άλλαξε κατεύθυνση αρκετές φορές στη διάρκεια της νύχτας, καθώς η κατεύθυνση των ανέμων μεταβαλλόταν συνεχώς. 250 Βέλγοι πυροσβέστες μαζί με ενισχύσεις από τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο, στρατιώτες καθώς και αγρότες, δίνουν υπεράνθρωπη μάχη. Περίπου 600 κάτοικοι σε κοντινούς δήμους στο Ουίμς και το Μπούτενμπαχ στην επαρχία της Λιέγης, κοντά στα γερμανικά σύνορα, έλαβαν εντολή να κενώσουν τις περιοχές, ενώ οι αρχές συμβούλευσαν επίσης τους τουρίστες να φύγουν. Στη Γαλλία τώρα, πυρκαγιά μένεται από την Πέμπτη στο πευκοδάσος της Λάντ, έχει κατακάψει πάνω από 16.000 στρέμματα. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η φωτιά μπορεί να καταστρέψει τελικά 30.000 στρέμματα, ενώ οι αναζωπηρώσεις της φωτιάς έχουν προκαλέσει αύξηση των καμένων εκτάσεων. Στη Γαλλία έχει ήδη καταγραφεί αυτή τη χρονιά ο μεγαλύτερος αριθμός καμένων εκτάσεων σε 20 χρόνια δορυφορικών μετρήσεων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης Πυρκαγιών EFIS, που καταγράφει ήδη σχεδόν 1 εκατομμύριο στρέμματα καμένης γης. Στην Ισπανία, 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και εισάριθμα μωρά τραυματίστηκαν από πλημμύρα και κατολίσθηση που σημειώθηκε στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Το μεγάλο νησί της Χαβάης, τώρα για να πάμε στο άλλο ημισφαίριο, βρέθηκε το Σάββατο αντιμέτωπο με την απειλή του ισχυρού τυφώνα Λάλα, ο οποίος συνοδεύτηκε από ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και μεγάλα κύματα. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων Γρηγόρη, οι μέγιστοι άνεμοι του Λάλα έφτασαν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Στην Ιαπωνία, οι πρόσφατες καταρρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών κοντά στο Τόκιο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, όπως μετέδωσε σήμερα το NHK, το δημόσιο κανάλι της τηλεόρασης. Πάνω από 1.000 κατοικίες πλημμύρισαν. Κάποιοι από τους νεκρούς βρέθηκαν παγιδευμένοι μέσα σε αυτοκίνητα βυθισμένα σε νερά και άλλοι πνίγηκαν σε δρόμους, όπως ανέφεραν οι αρχές του νομού Τσιμπά, ο οποίος γειτνιάζει με το Τόκιο, Γρηγόρη.
Βλέπουμε λοιπόν την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και δίνει τα δόντια της, Δημήτρη, σε κάθε ευκαιρία.
Μεγάλα δόντια.
Απίστευτα σκηνικά και στη Γηραιά Ήπειρο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε και τις πλημμύρες και στην Ινδιάνα. Έχουμε και τα φαινόμενα στη Χαβάη. Να δούμε που θα οδηγήσει όλο αυτό. Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Και ενώ από τη μία πλευρά έχουμε αυτή την κατάσταση με τις φωτιές, από την άλλη είχαμε ένα ισχυρό μπουρίνι που έπληξε την Μάνη ανήμερα του 15 Αύγουστου, χθες δηλαδή, πριν από λίγες ώρες, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στις υποδομές και μετατρέποντας τους δρόμους σε ορμητικούς χυμάρους με λάσπες και φερτά υλικά. Η ισχυρή νεροποντή που κράτησε 2 ώρες προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και πλημμύρισε αρκετά χωριά της Μάνης στο Λακωνικό και Μεσσηνιακό κόλπο. Παρά την ένταση των φαινομένων, δεν υπάρχουν αναφορές για εκτεταμένες καταστροφές κατοικιών ή ανθρώπους που έμειναν χωρίς σπίτι. Στο Ιτήλο εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα, όπου χρειάστηκε και η επέμβαση σωστικών συνεργείων της πυροσβεστικής για την παροχή βοήθεια σε εγκλωβισμένους ανθρώπους. Πάμε στη Μάνη, εκεί βρίσκεται ο Κώστας Γαζούλης, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα και τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους σήμερα στην Ανατολική Μάνη.
Που βρισκόμαστε εδώ, Γρηγόρη, προσπαθούν οι κάτοικοι να μαζέψουν τα αυτοκίνητά τους. Πολλά έχουν καταστραφεί, δυστυχώς. Άνθρωποι μας λένε ότι γλίτωσαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Υπάρχουν στο σημείο στην πλατεία του Ιτήλου, θέλω να σου πω, που βρεθήκαμε. Κάποιοι ανέβηκαν ακόμα και σε ένα κλεισάκι για να γλιτώσουν, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Ενώ είχαμε και τον τραυματισμό μιας γυναίκας, που η οποία, θέλω να σου πω, ότι χτυπήθηκε από κεραυνό όταν βρισκόταν κάτω από μία βελανιδιά. Μάλιστα, ένας αυτόπτης μάρτυρας μας μετέφερε ότι άνοιξε ακόμα και λαμαρίνες και αιρώσεκε το αυτοκίνητο. Ευτυχώς μεταφέρθηκε με υπερπροσπάθεια αστυνομικών εδώ από την περιοχή και από το Κέντρο Υγείας Σερόποντη στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σύμφωνα με πληροφορίες, και σήμερα μπορεί να πάρει ακόμα και εξιτήριο. Τώρα, μεγάλες είναι οι ζημιές κυρίως στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, τόσο στο Ίτυλο, τόσο στο Καραβοστάσι, όσο και η περιοχή Τσαλίπας. Λιγότερες είναι οι οικίες που πλημμύρισαν. Κάποιες μπήκαν τα νερά, ωστόσο κατάφεραν, δεν υπέστησαν μεγάλες ζημίες. Κατάφεραν οι άνθρωποι τα καθάρισαν. Δεν έχουν βέβαια νερό, όπως μας έλεγαν εδώ, για να προχωρήσουν στην καθαριότητα όλων αυτών των περιοχών. Μετρούν τις καταστροφές τους. Βρίσκονται από νωρίς το πρωί εδώ συνεργεία τόσο του Δήμου Ανατολικής Μάνης όσο και της περιφέρειας Πελοποννήσου. Εδώ βρίσκονται και αυτή την ώρα που μιλάμε, μάλιστα ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δαβάκης, που κατάγεται από την περιοχή για να δουν ό,τι χρειάζεται προκειμένου να γίνει και τις επόμενες ημέρες για την καταγραφή των ζημιών. Κυρίως, ευτυχώς, έχουμε να κάνουμε για υλικές ζημιές. Δεν έχουμε, δηλαδή, όπως και σωστά είπες και εσύ, ανθρώπους που έμειναν χωρίς σπίτι, τουλάχιστον με την ενημέρωση που έχουμε κάνει μέχρι αυτή την ώρα. Ωστόσο, είναι αρκετά τα αυτοκίνητα που καταστράφηκαν και πολλά τα έργα που πρέπει να γίνουν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Να πούμε ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε όσους μας ακούνε και βρίσκονται, είναι επισκέπτες εδώ στην περιοχή. Είναι πολύς ο κόσμος, όπως αντιλαμβάνεσαι, και ευτυχώς δεν έχει φύγει, Γρηγόρη. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και τις επόμενες ημέρες, καθώς είναι αρκετά τα φερτά υλικά. Σίγουρα καθαρίζονται, γίνονται εργασίες. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ενώ, ας πω, και στο Καραβοστάσι απεκλείστηκαν εκεί αρκετοί επισκέπτες χθες κατά όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι πριν από περίπου μία ώρα, όταν και δόθηκε ξανά ο δρόμος στην κυκλοφορία. Βέβαια, ο δρόμος εκεί θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο κυριολεκτικά. Βέβαια, διεξάγεται η κυκλοφορία με κάποια δυσκολία. Ωστόσο, άνοιξε ο δρόμος ξανά, καθότι μέχρι από χθες το βράδυ, μέχρι και πριν λίγη ώρα, μόνο πεζοί μπορούσαν να αποχωρήσουν ή να πάνε προς το Καραβοστάσι. Ευελπιστούν ότι μέχρι το τέλος, να πέσει το φως της ημέρας, θα έχουν προχωρήσει όλες αυτές οι ζημιές. να δουν, να μετρήσουν πλέον οι άνθρωποι τις πληγές τους και να αρχίσει η καταγραφή και από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το ευτύχημα, να επαναλάβουμε, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ πιο οδυνηρά αποτελέσματα. Ευτυχώς τραυματίστηκε μόνο μια γυναίκα και αυτή ελαφρά.
Και αυτό ήταν μια σκηνή που έκοβε την ανάσα, έτσι. Άμα το καλοσκεφτείς, Κώστα, με κεραυνός τώρα να πέσει στο αυτοκίνητο της γυναίκας την ώρα που η περιοχή βρισκόταν στο έλεος της καταιγίδας, καταλαβαίνουμε όλη την πορεία.
Η μαρτυρία του ενός μοτοσυκλετιστή που βρισκόταν δίπλα της μας είπε ότι είδαν να ανοίγει η λαμαρίνα και να ανοίγουν και αερόσα και το αυτοκίνητο κάτω από μια βελανιδιά. Ενώ να πω κάτι που ξέχασα να πω και να κλείσω με αυτό, ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι αλληλεγγύοι που έδειξαν οι κάτοικοι, όσοι είχαν σπίτια στις γύρω περιοχές πιο υπερυψωμένα, τα άνοιξαν και πήραν κόσμο μέσα, οικογένειες που ήταν στα αυτοκίνητα. Έτσι δεν κινδύνευσαν από τους ορμητικούς χυμάρους, μπήκαν μέσα στα αυτοκίνητα χάρη στην αλληλεγγύη που έδειξαν και οι άνθρωποι εδώ στις περιοχές του Ιτήλου.
Κώστα Γαζούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς για την κατάσταση στη Μάνη, ο Δήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ξαρχάκος χαρακτήρισε πρωτόγνωρο το φαινόμενο αυτό.
Έπεσε τόσο νερό που δεν πέφτει όλο το χρόνο. Και όσα σπίτια μπήκανε νερά, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε με υπαλλήλους του Δήμου. Μέσα στα λιθόστρωτα που είναι 6-7 μπάζα, πέτρες, κόμματα, ξύλα, θα γίνει προσπάθεια και θα τακτοποιηθεί άμεσα. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια της πολιτείας.
Έπεσε λοιπόν μέσα σε λίγες ώρες τόσο νερό όσο δεν πέφτει σε όλο το χρόνο, είπε ο κύριος Εξαρχάκος, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Ανατολικής Μάνης Γιώργος Εξαρχάκος, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς. Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, ο οποίος επίσης έκανε λόγο για ακραίο καιρικό φαινόμενο.
Ήταν πραγματικά ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Κινητοποιηθήκαμε άμεσα και επιχειρήσαμε όσο η ώρα το επέτρεψαν οι συνθήκες με μηχανήματα έργου προκειμένου να κυκλοφορείται το επαρχιακό οδικό δίκτυο.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το μετεωρολόγο μας, το μετεωρολόγο του Ερνιούς, τον Γιώργο Εμμανουήλ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την προοπτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με το τι έχουν να περιμένουν οι άνθρωποι στην Ανατολική Μάνη, επειδή είχαμε και το ρεπορτάζ μόλις τώρα, όπου εκεί πραγματικά είχαμε ένα πολύ ισχυρό μπουρίνι που έπληξε την περιοχή από χθες το απόγευμα.
Καλησπέρα και από μένα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που δύσκολα επαναλαμβάνεται, οπότε θεωρώ ότι μπορούν να είναι ήσυχοι, δεν φαίνεται κάτι ενισχυτικό για τις επόμενες ώρες.
Ωραία. Τώρα, κατά τα λοιπά με τους ισχυρούς ανέμους περιμένουμε με τράμα αντίστροφα, γιατί τις επόμενες ώρες περιμένουμε να κοπάσουν τα ισχυρία.
Ακριβώς έτσι. Στο Αιγαίο έχουμε 6 με 7 μποφόρα αυτή τη στιγμή βοριάδες. Τις απογευματινές ώρες αναμένουμε να εξασθενήσει ο άνεμος, για να έχουμε αύριο μεσημέρι απόγευμα την οριστική λήξη αυτού του επεισοδίου μετεμιού. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, λοιπόν, αύριο θα έχουμε 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο και μόνο στα νοτιοανατολικά θα έχουμε 7 μποφόρ. Από αύριο το απόγευμα και μετά οριστική εξασθένηση, για να πάμε την Τρίτη σε ένα πολύ εξασθενημένο ανεμολογικό πεδίο. Δεν θα ξεπερνάνε οι άνεμοι τα 5 μποφόρ στο νότιο κομμάτι της χώρας από δυτικές διευθύνσεις. Αυτό σημαίνει τώρα, βέβαια, ότι και από θερμοκρασίες θα έχουμε μία μικρή άνοδο. Σήμερα ήδη έχουμε μία μικρή άνοδο στα ανατολικά. Αύριο θα έχουμε μία ακόμα μικρή άνοδο. Έτσι, οι θερμοκρασίες αύριο και μεθαύριο θα φτάνουν στα επιρροτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
Μάλιστα.
Τώρα, από φαινόμενα, να πούμε και αυτό το κομμάτι. Αύριο θα είναι μία μέρα η οποία θα έχει αρκετές βροχές και καταιγίδες στα επιρροτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έτσι, θα έχουμε στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου με μονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, που κατά τη διάρκεια της καταιγίδας πρέπει ο κόσμος να είναι προσεκτικός.
Βεβαίως, προσοχή λοιπόν και τις επόμενες ώρες και ημέρες. Γιώργο Μανουήλ, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον μετεωρολόγο του Earth News να μας μιλά για την προοπτική του καιρού το επόμενο διάστημα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από τα καιρικά φαινόμενα εδώ στη χώρα μας και να πάμε εκτός συνόρων. Δραματική παραμένει η κατάσταση στην Ινδονησία από το σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το ανατολικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας θάνατο τουλάχιστον 51 ανθρώπων, ενώ εκατοντάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι δυστυχώς στα ερείπια των κρεμισμένων κτηρίων. Είναι και πάλι κοντά μας ο Δημήτρης Παναγιώτης, ο οποίος θα μας φέρει τις τελευταίες πληροφορίες από την χώρα αυτή. Τι γίνεται στην Ινδονησία σήμερα, Δημήτρη?
Γρηγόρη, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 342 μετασεισμοί μεγέθους έως και 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αυτός ο τελευταίος καταγράφηκε χθες. 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και φοβούνται να επιστρέψουν, ενώ σήμερα οι διασώστες έφτασαν σε τμήματα της Μαουμέρε που είχαν αποκλειστεί από καταβληστήσεις και προς το παρόν δεν υπάρχει καταμέτρηση αγνοωμένων, ενώ περισσότερα από 1.300 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Οι διασώστες αναζητούν εγκλωβισμένους σε 6 επαρχίες του Φλόρες, το Μαγκαράι, το Ανατολικό Μαγκαράι και το Ναγκεκαίο, οι οποίες επλήγησαν περισσότερο. Έχουμε καθαρίσει τις περισσότερες καταβληστήσεις και έχουμε ανοίξει ξανά τους δρόμους προς χωριά που ήταν προηγουμένως απομονωμένα. Αν και οι διακοπές ρεύματος και οι διακοπές στην επικοινωνία συνεχίζουν να παρεμποδίζουν τις προσπάθειές μας, δήλωσε επικεφαλής του Γραφείου Έρευνας και Διάσωσης. Την ίδια ώρα, Γρηγόρη, η Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης ανέφερε ότι πάνω από 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 900 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς και 450 ακόμη υπέστησαν ζημιές. Χιλιάδες εκτοπισμένοι τώρα διανυκτέρευσαν στο Λαμπουάν Μπάτζο κοντά στο Εθνικό Πάρκο Κόμοντο, έναν από τους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς της Ινδονησίας. Επιπροσθέτως, οι καταβληστήσεις απέκλεισαν τμήματα της Εθνικής Οδού Trans Flores, μήκους περίπου 700 χιλιόμετρων. Οι εργαζόμενοι σε ομάδες ανθρωπιστικής βοήθειας διανέμουν ρύζι, έτοιμα γεύματα, πόσιμο νερό, κουβέρτες και φάρμακα, ενώ παράλληλα δημιουργούνται καταφύγια έκτακτης ανάγκης. Η κυβέρνηση τώρα της περιοχής Νούσα Τενγκάρα εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην επαρχία, ενώ αναμένεται ανθρωπιστική βοήθεια και περισσότεροι από 3.500 στρατιώτες και αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και για τον φόβο των λαιλασιών. Η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και η Ερυθρά Ήμις Έλληνος δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για την παροχή βοήθεια σε χιλιάδες άτομα που βρίσκονται σε προσωρινά καταφύγια, ενώ η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Φόντερ Λάιεν, προσέφερε βοήθεια από τους δορυφόρους παρατήρησης της γης από το σύστημα Κοπέρνικους. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να αναπτύξει το Κοπέρνικους στα μάτια μας στον ουρανό για να υποστηρίξει τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης. Ινδονησία, είμαστε στο πλευρό σου, έγραψε στο X η κυρία Φόντερ Λάιεν, Γρηγόρη.
Δημήτρη Φαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω της πολιτικής ατζέντας. Νέος κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων ξεκινά από την ερχόμενη εβδομάδα για το πακέτο της ΔΕΘ, με τους αριθμούς να μπαίνουν ξανά στο σκάνερ και τις τελευταίες πινελιές να προστίθενται στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βελίδιο το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί βρισκόμαστε βέβαια στην καρδιά του καλοκαιριού, 15 Αύγουστο. Καταλαβαίνουμε όλοι, Άγιε, ότι οι ρυθμοί είναι πολύ χαλαροί και στην πολιτική ατζέντα, αλλά ωστόσο από αύριο τέλος οι διακοπές για τον Πρωθυπουργό, επιστροφή στο Μαξίμου.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι, λίγες ώρες ακόμα απομένουν για τον Πρωθυπουργό αλλά και για τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Με την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τα Χανιά, που βρέθηκε για λιγοεμένες διακοπές, η κυβέρνηση ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη της ΔΕΘ και έτσι όλοι οι στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού εκτιμάται πως από αύριο θα είναι πίσω στο γραφείο τους, όχι μόνο γιατί βρισκόμαστε μέσω μιας ουσιαστικά προεκλογικής χρονιάς, αλλά και εν ώψη της προετοιμασίας για την ΔΕΘ. Μάλιστα, όπως είπε και εσύ, αναμένεται να ξεκινήσει ένα νέο κύκλο συσκέψεων αυτήν την εβδομάδα, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα μέτρα, καθώς η κυβέρνηση θέλει να εντάξει στο καλάθι της ΔΕΘ ένα πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων, εισοδηματικών ενισχύσεων αλλά και αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Στο τραπέζι των συσκέψεων θα βρεθούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές αλλά και τα δημοσιονομικά εργαλεία που μπορούν να δώσουν πρόσθετες ανάσες από την ρήτρα διαφυγής και την πορεία των φορολογικών εσόδων ως επιδόσεις της οικονομίας. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε πως έχουμε και την επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά την οποία οι υπουργοί θα παρουσιάσουν την πορεία των έργων που βρίσκονται στην αρμοδιότητά τους όσον αφορά τις εκκρεμότητες κάθε χαρτοφυλακίου σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτό θα γίνει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου και όχι στις 31 του μήνα όπως είχε αναφερθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση, έτσι ώστε μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, να υποβληθεί και το τελευταίο αίτημα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τελειώσουμε λέγοντας πως ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου αλλά και στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας έχει καταρτιστεί ο άμεσος έως τη ΔΕΘ σχεδιασμός με συνεχείς επισκέψεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Και συγκεκριμένα, πριν από τη ΔΕΘ, στις 27 Αυγούστου, ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Μακεδονίας, ενώ στις 28 του μήνα θα περιοδεύσει σε νομούς της Δυτικής Μακεδονίας.
Και να περιμένουμε, φαντάζομαι, Άγιε, τις επόμενες ημέρες να ανέβουν κι άλλο οι τόνοι στην πολιτική ατζέντα. Ήδη ήταν υψηλή τόνη το προηγούμενο διάστημα, χωρίς να έχουμε καν μόνο με κάποιες πληροφορίες για τις εξαγγελίες, οπότε φανταζόμαστε ότι το επόμενο διάστημα θα ανέβει ακόμα πιο πολύ το πολιτικό θερμόμετρο.
Ακριβώς, θα έχουμε και βέβαια τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Δεν επιστρέφει μόνο ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο, επιστρέφουν και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, αλλά και τα κομματικά επιτελεία.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήδη στο κυβερνητικό στρατόπεδο μιλούν για μέτρα που θα αφορούν όλες τις κοινωνικές ομάδες, με κοστολόγηση και χωρίς χαρακτήρα παροχολογίας. Και από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν πειρά κατά της κυβέρνησης, εστιάζοντας την κριτική τους στην ακρίβεια και τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Τώρα, από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση. Πρόστιμο μαμούθ πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ έβαλε η ΑΔΕ σε επιχείρηση εκμίσθωσης αυτοκινήτων, η οποία νίκιαζε 132 οχήματα τα οποία είχαν τεθεί σε ακίνηση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για λαβράκι μεγάλο που έβγαλε έλεγχος ΑΔΕ σε κάποιο νοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Και μάλιστα ήταν τυχαίος ο έλεγχος. Δεν ήταν στοχευμένος, δεν είχε προηγηθεί κάποια καταγγελία. Οι ελεγκτές λοιπόν της ΑΔΕ, ελέγχοντας ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο, διαπίστωσαν, διότι μέσα στον έλεγχο δεν είναι μόνο το αν έχει εκδοθεί το παραστατικό της ενοικίασης, τα φορολογικά δηλαδή, αλλά είναι και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά, κταίο, τέλη κυκλοφορίας. Λοιπόν, για όλα αυτά, ψάχνοντας, είδαν λοιπόν ότι αυτό το αυτοκίνητο, ενώ φαινόταν ότι τυπικά ήταν ok, του έλειπε μια πολύ βασική λεπτομέρεια. Κανονικά έπρεπε να ήταν ακινητοποιημένο. Είχε τεθεί σε ψηφιακή ακινησία από την επιχείρηση. Προφανώς για να γλιτώνει τα τέλη κυκλοφορίας, όταν ένα αυτοκίνητο είναι σε ψηφιακή ακινησία, ούτε τέλη κυκλοφορίας πληρώνει, ούτε κταίο περνάει, ούτε είναι υποχρεωμένο να είναι ασφαλισμένο. Ψάχνοντας λοιπόν οι ελεγκτές, εάν αυτή η εταιρεία το έκανε αυτό το κόλπο και στα υπόλοιπα οχήματα, διαπίστωσε ότι πράγματι και τα υπόλοιπα 132 οχήματα που είχε η επιχείρηση, ενώ εμφανίζονταν να είναι όλα σε ψηφιακή ακινησία, τα νίκιαζε κανονικά. Είχε κανονικά πελάτες δηλαδή που τους τα έδινε κάθε μέρα έναντι του τιμήματος. Προφανώς η παράβαση αυτή βεβαιώθηκε ξεχωριστά για κάθε ένα από τα 132 οχήματα. Γι' αυτό και φτάσαμε στο πρόστιμο αυτό, που είναι πράγματι πρόστιμο μαμούθ. Mm-hmm. Να σκεφτείς ότι για κάθε όχημα το πρόστιμο, εάν κυκλοφορεί ενώ είναι σε ακινησία, είναι 10.000 ευρώ. Άρα 132 οχήματα επί 10.000 ευρώ μας κάνει 1,32 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ μεγάλο το πρόστιμο, και επιπλέον καταλογίστηκαν και τα τέλη κυκλοφορίας για τη φετινή χρονιά, αφού το αυτοκίνητο ήταν στην κυκλοφορία, αλλά και κάποιες πρόσθετες επιβαρύνσεις. Έχει προφανώς το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη η επιχείρηση. Δεν ξέρω αν θα το κάνει, γιατί από ό,τι μας λένε από την ΑΔΕ, είναι δεμένη η υπόθεση, είναι δεμένο το πρόστιμο. Μες. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα καταφέρει να το ακυρώσει. Οπότε μετά, μάλλον θα πρέπει να το βάλει σε ρύθμιση, γιατί το ποσό είναι πολύ μεγάλο.
Από ένα τυχαίο έλεγχο, λοιπόν, από ένα προληπτικό έλεγχο, ξεκινάει και ένα καλωστημένο κόλπο απάτης πίσω από αυτή την επιχείρηση ενοικίαση αυτοκινήτων. Και, και καταλαβαίνουμε πρώτη σημασία που έχουν οι έλεγχοι αυτοί. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει τώρα, γιατί από αύριο προχωρούν οι εφοριακοί υπάλληλοι σε αποχή από τους προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους, Άκη.
Κοίτα, εάν πράγματι για ένα δεκαήμερο, εάν η συμμετοχή των εφοριακών στην απεργία είναι πλήρης, είναι 100%, καταλαβαίνεις ότι οι προληπτικοί έλεγχοι θα πέσουν στο μηδέν. Δεν θα γίνεται καθόλου προληπτικός έλεγχος. Αν τώρα η συμμετοχή είναι μειωμένη, τότε αυτοί οι οποίοι δεν θα συμμετέχουν στην απεργία, αυτοί θα συνεχίσουν να κάνουν τους ελέγχους. Αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε από αύριο. Θεωρητικά, αυτό που θα συμβεί από 17 Αυγούστου μέχρι και 26 Αυγούστου, για σχεδόν 10 μέρες δηλαδή, είναι ότι σταματάνε οι προληπτικοί έλεγχοι. Όχι οι τακτικοί, από τα γραφεία τους, οι εφοριακοί θα συνεχίσουν να κάνουν διασταυρώσεις, να βλέπουν το My Data, να βλέπουν στο My ΑΔΕ όλες τις υποχρεώσεις των πολιτών, αν κάποια επιχείρηση δεν έστειλε τα παραστατικά της. Αυτά θα συνεχίσουν να τα κάνουν, αλλά από το γραφείο. Όχι στα νησιά, όχι στους τουριστικούς προορισμούς. Αυτούς τους ελέγχους σταματάνε, διότι πάνε σε δεκαήμερη αποχή, καταγγέλλοντας τα εξής. Πρώτον, ότι υπάρχουν δεκάδες απλήρωτες υπερορίες. Δεύτερον, ότι οι υπηρεσίες των κλιμακίων των ελεγκτών είναι υποστελεχωμένες. Τρίτον, ότι αυτή ακριβώς η υποστελέχωση οδηγεί σε υπερβάσεις ωραρίων, αναγκάζονται δηλαδή να δουλεύουν πέραν του ωραρίου και πολλές επαναλαμβανόμενες μέρες, και αυτό φέρνει μια κόπωση στο προσωπικό. Και τέταρτον, και πολύ σημαντικό, όπως τουλάχιστον οι ίδιοι καταγγέλνουν, όταν φεύγουν από τα κέντρα, από τις βάσεις τους, για να πάνε στα νησιά ή για να πάνε σε κάποιες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας, η μετακίνηση γίνεται με υπηρεσιακά οχήματα, τα οποία είναι ακατάλληλα και επικίνδυνα. Για όλους αυτούς τους λόγους προχωράνε σε δεκαήμερη αποχή από τα καθήκοντά τους και ζητάνε βέβαια συνάντηση με την διοίκηση της ΑΔΕ.
Τώρα, σημαντική και η επόμενη είδηση, και να κλείσουμε με αυτήν, Άκη, και αυτή από το οικονομικό πεδίο, καθώς πάνω από 61 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να καταβάλουν από αύριο και μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή ο ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ. Μιλάμε για πληρωμές που αφορούν κυρίως επιδόματα και εφάπαξ.
Να δούμε λοιπόν πρώτα ο ΕΦΚΑ. Δύο σημαντικές πληρωμές. Η πρώτη, 19 του μηνός, 11,6 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν από τον ΕΦΚΑ για επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος κλπ. Παρόμοια επιδόματα δηλαδή. Και επίσης από αύριο μέχρι και την Παρασκευή, σταδιακά 15 εκατομμύρια ευρώ για πληρωμή εφάπαξ τα οποία εγκρίθηκαν. Αυτά από τον ΕΦΚΑ. Από τη ΔΥΠΑ, τρεις πληρωμές. Η μεγαλύτερη, 18 εκατομμύρια ευρώ για επιδόματα ανεργίας κλπ. Επιδόματα. 15 εκατομμύρια ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης. Και τέλος, 1,5 εκατομμύριο ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
Άγγε Θανασόπουλος, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς ένα διεθνές καρτέλ ναρκωτικών εξάρθρωσαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για μια εγκληματική ομάδα η οποία μετέφερε ναρκωτικά από την Αλβανία στην Τουρκία μέσω της χώρας μας, μέσω της Ελλάδος. Πάμε στην Θεσσαλονίκη στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήδη οι αρχές έχουν συλλάβει έναν 58χρονο και έναν 43χρονο, αλλοδαπή και οι δύο άνδρες. Αναζητείται ένας τρίτος συνεργός του, έχει ταυτοποιηθεί. Να πούμε το ότι οι συγκεκριμένοι χρησιμοποιούσαν ως επιτοπλίστων φορτηγά διεθνών μεταφορών, στα οποία υπήρχε το νόμιμο φορτίο, το οποίο ήταν χαρτί ως επιτοπλίστων πεπιεσμένο, το οποίο προοριζόταν για ανακύκλωση. Μέσα σε αυτά λοιπόν τα χαρτοκιβώτια, να τα χαρακτηρίσω έτσι, τα χρησιμοποιούσε το κύκλωμα ως κρύπτες. Εκεί πέρα μέσα λοιπόν έβαζαν τις σακούλες, τις συσκευασίες με την ακατέργαστη κάναβη. Χρησιμοποιούσαν από την Αλβανία την Ελλάδα ως μέσο σταθμό για να τα περάσουν στην Τουρκία. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν συνελήφθησαν οι δύο άνδρες μέσα σε αποθηκευτικό χώρο, εκεί όπου εντοπίστηκε και ένα επικαθήμενο με τέσσερις παλέτες οι οποίες ήταν φορτωμένες με ακατέργαστη κάναβη. Άλλες τέσσερις βρέθηκαν στο ίδιο σημείο, ωστόσο δεν τις είχαν ακόμη φορτώσει. Συνολικά κατασχέθηκαν από τις αρχές 342 κιλά κατέργαστης κάναβης. Φέρεται ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα είχε και άλλους συνεργούς. Συνεχίζεται η έρευνα από τις αρχές, τις ελληνικές αρχές, τόσο στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει και συνεργασία και στο εξωτερικό, στην Τουρκία, αλλά και στις βαλκανικές χώρες. Το όφελος το οποίο θα αποκόμιζαν από την πώληση της συγκεκριμένης ποσότητας εκτιμάται ότι θα άγγιζε τις 700.000 ευρώ.
Παύλο Σταρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Πάρο, γιατί είχαμε σκηνές από τον Άγριο Ξυλοδαρμό που σοκάρουν πραγματικά. Ο Άγριος Ξυλοδαρμός από οδηγό ταξίς βάρος ηλικιωμένου υπαλλήλου εταιρείας ενοικίας οχημάτων τύπου Γουρούνα, ο οποίος έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο. Το επεισόδιο σημειώθηκε στην Άουσα και αφορμή, Λίνα Θεολογίτου, ένα αποτέλεσε μια διαφωνία για μια θέση στάθμευσης. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το περιστατικό σημειώθηκε τα προηγούμενα 24 ώρα στην Άουσα της Πάρου μεταξύ ενός οδηγού ταξί και ενός ηλικιωμένου υπαλλήλου σε εταιρεία ενοικίασης οχημάτων, όπως είπες και εσύ. Όπως είδαμε στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δύο άνδρες μετά από έντονη λογομαχία που είχαν για μία θέση στάθμευσης, στην οποία ο ηλικιωμένος φάρκαρε μία γουρούνα, ενώ ο χώρος, σύμφωνα με πληροφορίες, προορίζεται για στάθμευση των ταξί του νησιού, φαίνεται ο οδηγός ταξί να κατευθύνεται προς τον ηλικιωμένο, να τον πιάνει από το λαιμό, με εκείνο να αντιδρά χτυπώντας το με το κράνος, ενώ οι υπερβρισκόμενοι παρενέβησαν για να τους χωρίσουν. Για το περιστατικό τελικά σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενώ δόθηκε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση του ηλικιωμένου. Ο οδηγός του ταξί στη συνέχεια, μετά το σαλό που δημιουργήθηκε, δήλωσε μετανιωμένος, ωστόσο υποστηρίζει ότι είχε προηγηθεί προκλητική συμπεριφορά και βίαιη συμπεριφορά του ηλικιωμένου. ηλικιωμένου, η οποία δεν είχε καταγραφεί στο βίντεο. Ο εργοδότης του οδηγού ταξί δήλωσε ότι έχει κινήσει τις διαδικασίες για λύση της συνεργασίας τους, ενώ και ο Σύλλογος Ταξί Πάρου πήρε θέση, καταδίκασε το περιστατικό και ξεκαθάρισε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν εκφράζουν και δεν αντιπροσωπεύουν τον κλάδο των επαγγελματιών οδηγών ταξί του νησιού.
Σε καμία περίπτωση, και δεν είναι ωραίες αυτές οι εικόνες σε τέτοια περίοδο που υπάρχει και πολλοί κόσμος και ξένοι τουρίστες να γίνονται θέαμα, άνθρωποι μεγάλοι να πέφτουν θύματα ξυλοδαρμού μέσα στο δρόμο. Λίνα Θεολογίου, τους ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει ανησυχία και προκαλεί κάθε καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή του 2026 έως και τις 12 Αυγούστου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι, όλοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού και την ανάγκη αυξημένης επακρύπνησης, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Σε κάθε περίπτωση, τα συμπτώματα κατά κανόνα είναι ήπια. Ο αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, Δημήτρης Παρασκευής, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ραντάρ, ρωτήθηκε από τον Μάκη Πολάτο έπειτα από πόσες ημέρες με υψηλό πυρετό πρέπει να κινητοποιηθούμε και να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια, ώστε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να έχουμε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
Αν επιμείνει ο πυρετός, ο υψηλός πυρετός για παραπάνω από μία ημέρα, καλό είναι να αναζητήσουμε ιατρική βοήθεια, ειδικά αν ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες, και σίγουρα αν συνοδεύεται και με τα υπόλοιπα συμπτώματα, δυσκαμψία, φιένα, απώλεια συνείδησης, έντονο πονοκέφαλο, όλα αυτά σίγουρα θα μας βάλουν σε υποψία για πιθανή λίμωξη των ιών του Δυτικού Νείλου.
Ναι, και όπως είπατε, οι ευπαθείς ομάδες είναι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, οι ανοσοκατεσταλμένοι. Ποιες άλλες ηλικιακές ή άλλες κατηγορίες?
Τα νήπια ή τα βρέφη, άτομα τα οποία έχουν σοβαρά χρόνια νοσήματα. Όλα αυτά τα άτομα ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες με μεγαλύτερο κίνδυνο για να νοσήσουν σοβαρά.
Στη συνέχεια, ο κ. Παρασκευής ρωτήθηκε αν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες περιοχές της χώρας όπου είναι περισσότερα τα κρούσματα, όπου φαίνεται δηλαδή να είναι μεγαλύτερη η εμφάνιση των κρούσματων από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Φέτος, πράγματι, στην Αττική φαίνεται ότι παρουσιάζει μεγάλη διασπορά. Και στην, αν αναπρέψει κανείς στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΗ, αναφέρονται οι επιμέρους δήμοι που έχουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Είναι κατά κανόνα δήμοι προς την Ανατολική Αττική, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο εκεί. Οπότε μπορούμε να ενημερωνόμαστε έγκαιρα και έγκυρα από τον ΕΟΔΗ για το ποιοι είναι οι δήμοι που σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, παρουσιάζεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος, χωρίς να σημαίνει ότι στην υπόλοιπη επικράτεια ο κίνδυνος είναι μηδενικός.
Σημαντικό και το επόμενο θέμα αφορά πολύ κόσμο, γιατί έχει αρχίσει ουσιαστικά αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Πονοκέφαλος αποδεικνύεται η έβρεση φοιτητικής κατοικίας για τους γονείς των παιδιών που ξεκινούν τις σπουδές τους σε άλλη πόλη, καθώς τα νίκια είναι στα ύψη και δεν είναι εύκολο να βρει κάποιο στέγη δίπλα σε Πανεπιστημίου πόλης. Είμαστε εν αναμονή της έναρξης λοιπόν της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Τα ενίκια για φοιτητική στέγη αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η ποιότητα του προσφερόμενου ακινήτου δεν είναι αντίστοιχη της τιμής που ζητείται, αλλά αυτό είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Σε μια από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για τη φοιτητική στέγη προχωράει η κυβέρνηση, με το συνολικό ύψος των διαθέσιμων πόρων για αναβάθμιση και δημιουργία φοιτητικών εστιών να ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και τη δυναμικότητα των εστιών να αυξάνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, σε περισσότερες από 20.000 θέσεις. Όσες φοιτήτριες και όσοι φοιτητές είναι δικαιούχοι θα έχουν πάρει τον Οκτώβριο το δωμάτιό τους στη φοιτητική εστία και την κάρτα σίτησης, διαβεβαίωσε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου ο Πατρών Χρήστος Μπούρας, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Να ακούσουμε τις παρεμβάσεις του Πανεπιστημίου και τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος της στέγασης των φοιτητών.
Υπάρχει μια μεγάλη αύξηση των ενοικίων και γι' αυτό το λόγο το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει προβεί σε μία σειρά από ενέργειες και θέλω να διαβεβαιώσω τους γονείς αλλά και τις νέες φοιτήτρες και τις νέους φοιτητές οι οποίοι δικαιούνται δωμάτιο στη φοιτητική εστία και πληρούν τα κριτήρια που ορίζει η πολιτεία ότι μέσα στον Οκτώβριο θα έχουν πάρει όλοι και το δωμάτιό τους και την κάρτα σίτησης.
δεν έχουμε αφήσει κανέναν τα τελευταία χρόνια που δικαιούται δωμάτιο χωρίς να το πάρει. Ταυτόχρονα έχουμε προχωρήσει σε ένα μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνησης των εστιών. Έχουμε παραδώσει 40 δωμάτια στο Μεσολόγγι. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε ένα πανεπιστήμιο που έχουμε δύο κάμπους στην Πάτρα, στο Ρίο και στο Κουκούλι, ένα στο Μεσολόγγι και ένα στο Αγρίνιο. Έχουμε 40 υπερσύγχρονα δωμάτια στο Μεσολόγγι. Παραδώσαμε 102 στο Ρίο και μέσα στη χρονιά, αλλά 102. Αυτό που θέλω να το ξαναπώ πάλι ρητά, όσοι πληρούν τα κριτήρια, φοιτήτρια ή φοιτητής, θα πάρει δωμάτιο μέσα στον Οκτώβριο. Υπάρχει ένα εισοδηματικό κριτήριο 45.000 ευρώ, το οποίο αυξάνεται με τον αριθμό των παιδιών. Ταυτόχρονα υπάρχει και η δυνατότητα, αν δεν θέλουν δωμάτιο στη φοιτητική εστία, του στεγαστικού επιδόματος, που ξεκινάει από 2.500 το χρόνο, το δίνει η πολιτεία και προσαυξάνεται ανάλογα με τη συγκατοίκηση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα να δούμε άλλες σημαντικές και ενδιαφέρουσες διεθνείς ειδήσεις, ξεκινώντας από τις νέες ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Είναι κοντά μας και πάλι εδώ ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας μεταφέρει τα νεότερα από το ουκρανικό, από το ρωσοκρανικό μέτωπο. Δημήτρη.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, είχαμε κατέρωθεν επιθέσεις τόσο από τους Ουκρανούς όσο και από τους Ρώσους. Τα πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιές σε τουλάχιστον 2 τομείς του Κιέβου, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλη Κλίτσκο, και η στρατιωτική διοίκηση της χώρας ανέφερε ότι αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες και άλλη μια πυρκαγιά ξέσπασε σε μια περιοχή νοτίας του κέντρου της πόλης. Ο κυβερνήτης της περιοχής του Κιέβου ανέφερε πως 3 άνθρωποι ανάμεσά τους και ένα παιδί τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα επιθέσεων με ντρόουν στην περιοχή. Την ίδια ώρα, Γρηγόρη, μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου εξαπέλυσε το Κίεβο τα ξημερώματα εναντίον της Ρωσίας με εκατοντάδες ντρόουνς να κατευθύνονται προς τη Μόσχα και άλλες περιοχές της χώρας. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε δεκάδες. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέριψαν 822 ουκρανικά ντρόουν στη διάρκεια της νύχτας, ενώ περίπου 600 ντρόουν εντοπίστηκαν να κατευθύνονται προς τη Μόσχα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργέη Σομπιάνιν.
Και από το ρωσοκρανικό μέτωπο να πάμε στο Βερολίνο. Πραγματικά εικόνες που κόβουν την ανάσα. Βλέπαμε ένα βίντεο πραγματικά νωρίτερα στο earthnews.gr με μια γυναίκα να κρέμεται στο κενό από τον 11ο όροφο πολυκατοικίας στο Βερολίνο, εκεί που είχε ξεσπάσει νωρίτερα πυρκαγιά.
Ακριβώς. Στο κενό λοιπόν από τον 11ο όροφο πολυκατοικίας στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, όπου ξέσπασε νωρίτερα πυρκαγιά, έπεσε γυναίκα για να βρεθεί σε λίγα δευτερόλεπτα στο καλάθι διάσωσης που κρατούσε πυροσβέστης. Η εικόνα αποτελεί τον επίλογο της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε πολυόροφο κτίριο κατοίκων στην Friedrichshain με απολογισμό 13 τραυματίες. Η περιστρεφόμενη σκάλα της πυροσβεστικής έφτανε μόνο στον ένατο όροφο και η εγκλωβισμένη βρέθηκε κρεμασμένη από το περβάζι ενώ οι φλόγες πλησίαζαν. Περισσότεροι από 130 πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο των 21 ορόφων πολύ κοντά στον ανατολικό σιδηροδρομικό σταθμό Ostbahnhof, Γρηγόρη.
Δημήτρη Φαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ και από το Βερολίνο πάμε στην Κολομβία τώρα και γιατί οι νεκροί από την ισχυρότατη και φωνική σεισμική δόνηση των 7,4 Ρίχτερ έχουν φτάσει τους 294, τραυματίες τους 320, αλλά δυστυχώς εκατοντάδες ακόμα άνθρωποι αγνοούνται. Συνδεόμαστε αμέσως με την απεσταλμένη του Ερνιού στη Βαλέρια Δολαψάκη. Βαλέρια, βρίσκεσαι στην πόλη Περέιρα, την πόλη με τα περισσότερα θύματα. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα από την πόλη Περέιρα, από την ισοπεδωμένη Περέιρα πραγματικά. Φτάσαμε φτάνοντας με το αυτοκίνητο ήδη χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο. Βλέπαμε τις καταστροφές, αλλά πραγματικά το κέντρο της πόλης έχει ουσιαστικά αφανιστεί. Είναι παντού συντρίμια και μιλάμε για εμπορικούς δρόμους, για δρόμους γεμάτους ζωή και κόσμο, για τουριστική περιοχή. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο έρχονταν εδώ. Όμως τώρα ειλικρινά είναι σαν να έχει πέσει μια τεράστια βόμβα. Ο κόσμος δεν έχει που να μείνει, δεν έχει να φάει. Είναι φοβερή σκηνή που είδαμε με το που ήρθαμε εδώ, ένα αυτοκίνητο που είχε μέσα τρόφιμα και τα έδινε δωρεάν και διέσχιζε όλους τους δρόμους της πόλης και ο κόσμος έπεφτε πάνω στο αυτοκίνητο μπούγιο για να πάρει να φάει. Μένουν σε σκηνές. Όσοι έχουν την τύχη να φιλοξενούνται σε συγγενείς, τα κτίρια που δεν έχουν πέσει ολοσχερός είναι ετοιμόρροπα, οπότε είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο να κυκλοφορεί κανείς στο δρόμο. Γι' αυτό και υπάρχουν παντού κορδέλες για να διακόπτουν την κυκλοφορία. Όλα βασικά τα σχολεία είναι πλέον κλειστά εδώ. Τα περισσότερα έχουν πέσει είτε έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Υπάρχουν χωριά και μικροί κυσμοί γύρω από την Περέρα που επίσης έχουν τεράστιες καταστροφές. Μιλάμε για πληροφορίες που μας έρχονται ότι το 80% των χωριών και των οικισμών αυτών έχει καταστραφεί και είναι και πολύ δύσκολη η πρόσβαση και για να επιχειρήσουν οι διασώστες, αλλά και για να λάβουμε τις κατάλληλες πληροφορίες για το μέγεθος της καταστροφής. Η ενότητα του λαού είναι πρωτοφανής, είναι φοβερό. Αυτό που επίσης συμβαίνει, οργανώνονται ομάδες εθελοντών μέσω των κοινωνικών δικτύων και τη νύχτα που έχει απόλυτη ησυχία, συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμια ανθρώπινη ζωή. Εκμεταλλεύονται δηλαδή αυτή την ησυχία και κάνουν ακόμα, διασχίζουν τους δρόμους πάνω από τα συντρίμια που τώρα και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική και η μυρωδιά, διότι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν νεκροί κάτω από τα συντρίμια. Αλλά παρόλα αυτά, 6 μέρες μετά επιμένουν. Είναι όμως μια κρίση που αναμένεται να διαρκέσει για μήνες, όπως προειδοποιούν όλοι και οι αξιωματούχοι και οι ειδικοί και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις. Επομένως, σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση και κυρίως κουράγιο για τους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τα πάντα.
Πραγματικά κουράγιο σε όλους και καλή δύναμη. Βαλέρια Δολαψάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την απεσταλμένη του Ερνιούς στην Κολομβία, στην πόλη Περέιρα, την πόλη με τα περισσότερα θύματα από το φωνικό σεισμό που συγκλώνησε την Κολομβία των 7,4 Ρίχτερ. Φεύγουμε από την Κολομβία να έρθουμε στην Ιταλία. Πάμε στην Ιταλία αυτής αμέσως, γιατί πίνακες του αναγεννησιακού καλλιτέχνη Αντονέλο Νταμεσίνα κλάπηκαν από το Μουσείο της Ακασίνα της Μεσίνης στη Σικελία. Πάμε στην Ιταλία και στον ανταποκριτή μας Κρίστια Μαυρή, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία πέρα από όλα τα άλλα η ημέρα και η ώρα της κλοπής. Κρίστια, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Σήμερα, Γρηγόρη, σε εσένα και τους ακρατές μας, σε καλή μας Κυριακή. Πράγματι, έχει πάρα πολύ σημασία το γεγονός πως η κλοπή έγινε χθες το βράδυ 15 Αυγούστου, το βράδυ λίγο πριν τις 10 η ώρα το βράδυ, τοπική ώρα. Και από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο, οι δράστες που κατάφεραν να παρακάμψουν όλα τα συστήματα ασφαλείας και συναγερμού, φαίνεται να μην έδρασαν τυχαία, εφόσον εκείνη τη στιγμή και εκείνη τη μέρα είχαμε και πέρα από την ησυχία στην ευρύτερη περιοχή του Μουσείου για τον 15 Αύγουστο. Είχαμε μάλιστα και την προσοχή όλων, η οποία ήταν στραμμένη στο τελετουργικό της πομπής της Παναγίας της Κίνησης της Θεοτόκου με το λεγόμενο μεγάλο άρμα του Βάρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως υπήρχε μια σχετική ησυχία, αν θέλουμε, στην ευρύτερη περιοχή και η προσοχή ήταν στραμμένη αλλού. Η λία των ληστών, οι οποίοι φαίνεται να ήταν τρεις τουλάχιστον, είναι τεσσάρων πινακών του 15ου αιώνα του αναγεννησιακού καλλιτέχνη Αντονέλο Νταμεσίνα. Είναι έργα του οποίου, υπενθυμίζω, εκτίθενται μέχρι και στο National Gallery του Λονδίνου και μάλιστα το ένα έργο, Ecce Homo, αγοράστηκε από την Ιταλική κυβέρνηση το Φεβρουάριο σε δημοπρασία έναντι περίπου 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Οπότε αντιλαμβάνεστε και τη σημασία αυτών των έργων, πόσο μάλλον και χρηματική σημασία. Μιλάνε ουσιαστικά για μια τραγωδία για την περιοχή. Οι αρχές, οι οποίες σιγά σιγά βγαίνουν σε δηλώσεις στα ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μιλάμε για έλλειψη διαφόρων κομματιών του πολύπτυχου του Αγίου Γρηγορίου και μάλιστα υπάρχει και μια ζωγραφία διπλής όψεως πάνω σε ένα ξύλινο πάνελ, το οποίο δείχνει την Θεοτόκο και τον Χριστό στη στιγμή της ελιμοσύνης. Και αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ σημασία είναι πως σύμφωνα με την διευθύντρια του μουσείου μιλάμε για μια αξία περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ για το σύνολο των πινακών και 5 εκατομμυρίων ευρώ για το διπλής όψεως εργοτέχνης. Αλλά βέβαια μιλάμε σύμφωνα πάντα με τις αρχές για έργα ανεκτίμητης αξίας και υπάρχει και υποψία αυτά τα έργα μάλλον να μην παραμείνουν στην Ιταλία, αλλά μάλλον να οδεύουν εκτός χώρας.
Κρίστια Μαυρή, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Όπως με ενημερώνουν, έχουμε μια καινούργια πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά στη Σαλαμίνα, στη θέση Περιστέρια, και βέβαια υπάρχει πολύ ισχυρή κινητοποίηση από πυροσβεστικές δυνάμεις, από ξηράς και αέδος, αέρος σε χαμηλή βλάση είναι, και μπακάρι ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και αυτό το πύρινο μέτωπο στη Σαλαμίνα, στη θέση Περιστέρια, να επαναλάβουμε. Τώρα, κατά τα λοιπά, λίγη στις 21 του μηνός, σε λίγες μέρες από τώρα δηλαδή, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr ή με φυσικό πρόσωπο, με φυσική παρουσία, στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Χιλιάδες επιβάτες εντωμεταξύ αναχωρούν και σήμερα για νησιωτικούς προορισμούς από τα λιμάνια της Αττικής. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα συνολικά 23 δρομολόγια, ενώ και τα νησιά του Αργοσαρονικού προβλέπονται 34 δρομολόγια με συμβατικά πλοία και 24 με ταχύπλοα. Ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται και η κίνηση από τη Ραφίνα, όπου έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 4 με προορισμό το Μαρμάρι. Από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 13 δρομολόγια. 15 Αύγουστος λοιπόν, και η Αθήνα μοιάζει σχεδόν ερημωμένη, με τους κατοίκους παρέμειναν πίσω να απολαμβάνουν τους πολύ χαλαρούς καλοκαιρινούς ρυθμούς.
Πάρα πολύ ωραία, πολύ ήσυχα, καταπληκτικά.
Σε μείνατε πίσω στην Αθήνα?
Μας αρέσει καλύτερα γιατί έχει ησυχία.
Το κλινονάστι όμως είναι γεμάτο από τουρίστες που δίνουν ζωντάνια στο ιστορικό κέντρο αλλά και στα παραθαλάσσια σημεία. Ο Λύσανδρος Σιλίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέασμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8, ρωτήθηκε από το Μάκη Πολάτο εάν μπορούν να βρουν δωμάτιο όσοι αποφασίσουν να φύγουν για διακοπές τις επόμενες ημέρες χωρίς να έχουν κάνει τον ανάλογο προγραμματισμό.
Από την επόμενη Δευτέρα, που ολοκληρώνεται το 15 Αύγουστο η κινητικότητα, που είναι όλος ο κόσμος εδώ και οι Έλληνες κάνουν τις τελευταίες μέρες διακοπές τους, από τις 22 και 25 του μηνός θα αρχίσει να υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα. Γιατί είναι λογικό. Είναι αυτοί οι δύο πρώτοι μήνες που άρχισε πολύ άσχημα ο Ιούλιος να πάρει μπρος και τώρα είμαστε στην υψηλότερη ημερομηνία τουριστικής κίνησης. Δεν θα βρει εύκολα, αλλά υπάρχει ένα 5% διαθέσιμο σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, εάν κάποιο ξενοδοχείο έχει 100% πρώτα και ένα έχει 80, βγάζει ένα μέσο όρο. Άρα πρέπει αυτό ο άνθρωπο που θέλει να κάνει αυτό να πάει σε ένα οργανωμένο γραφείο που του κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν κάνουν διαφήμιση στην κλάδο μα. Ναι. Ένα που δουλεύει με ένα ξενοδοχείο ένα χρόνο έχει διαθεσιμότητα για ειδικές τιμές. Διότι αν δεν κάνει αυτό ειδικές τιμές, πρέπει να αλλάξει επάγγελμα. Ναι. Είναι δουλειά του αυτή. Άρα οι πελάτες να μην είναι καχύποπτοι και ικανοί στο να κάνουν μόνοι τους τη δουλειά. Με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, πόσοι επιτίδιοι τους παίρνουν τα λεφτά ότι είναι δίθεν γραφεία, τους πουλάνε και φθηνές τιμές και εξαφανίζονται.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο μπαίνουν στη μάχη των τελικών του επικοντό και του ακοντισμού. Αντίστοιχα, τελευταία ημέρα σήμερα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ και οι ευχές όλων μας είναι μαζί τους. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ειδικότερα ο Καραλής είναι από τα φαβορή για τα μετάλλια και νομίζω παράλληλα με ένα μετάλλιο θέλει να σπάσει για μια ακόμη φορά το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ. Απ' την άλλη, Τζέγκο θέλει να επιστρέψει στα μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις. Τελευταίο διάστημα δεν ήταν και στα πολύ καλά της, όμως έκανε στον υποκριματικό την καλύτερη φετινή επίδοση, οπότε ελπίζουμε να το επαναλάβει και να την βελτιώσει οπότε να ανέβει στο βάθρο. Παράλληλα στο ποδόσφαιρο έχουμε την Κωνσταντέλια που φαίνεται να οδεύει προς την Dortmund.
Πριν περάσουμε στο Κωνσταντέλια, που είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για την πορεία του, να θυμίσουμε απλά ότι η μάχη του Εμμανουήλ Καραλή είναι στις 9.30. Έτσι, έχοντας απέναντί του τον παγκόσμιο ρέκορντμαν τον Μόντο Ντουμπλάντης.
Ανήκει το σετ τις περισσότερες φορές.
Βέβαια, ναι. Αλλά έχουν και πολύ καλή σχέση οι δυο τους. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Φίλοι, ναι. Και, και η μάχη της Ελίνα Τζέκο είναι λίγο αργότερα, 10 παρα 5 νομίζω.
Ναι. Ερτένα, έτσι. Θα δούμε τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών. Οπότε πάμε στον Κωνσταντέλια, που είναι κοντά σε μια μεγάλη μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ να εισπράξει κοντά στα 28 εκατομμύρια μπόνους. Όμως οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν βλέπουν καλό μάτι αυτή τη μετακίνηση. Υπήρξε μια μικρή πορεία διαμαρτυρία στην Τούμπα για αυτή τη μετακίνηση. Έτσι είναι, ο καλύτερος παίκτης με διαφορά του ΠΑΟΚ μετακινείται. Οπότε λένε πώς θα βαδίζουν από εδώ και πέρα. Και ενώ και επίσης μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Σίσκο, δεύτερο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Στίβου. Χτες χάλκινο μετάλλιο στα 200 πεταλούδα. Εξαιρετικές νομίζω και οι δηλώσεις του. Έτσι, πολλά συγχαρητήρια σε αυτό το παιδί που πάει από θρίαμβο σε θρίαμβο. και να συνεχίσει έτσι να διαπρέπει στις επισήμες.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος ανέβηκε για δεύτερη φορά στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης.
Η Παναγία σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της. Οπότε και εγώ το έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες και όλους που κάνουν τρέλη, που δίνουν τρέλη μάχη για τις φωτιές που γίνονται. Οπότε δίνουμε αυτή τη μάχη και δίνουμε και εμείς τη δικιά μας μάχη. Τρελάθηκα και εγώ τώρα που το είδα, δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά νομίζω.
Λοιπόν, εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά με τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή, σε χαμηλή βλάστηση βεβαίως, αλλά σε κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Και από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε να ασταλεί μήνυμα 112 στους κατοίκους. Και ήδη είναι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων από ξηράς και αέρος. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκ News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν ο Βασίλης Γούλας, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλενα Καραθάνου.